ครับบริษัทรถยนต์ Honda Motor ประกาศวันจันทร์ว่าได้ลงทุน$267 ล้านและจะเพิ่มจำนวนคนงาน300 คนเพื่อยกกำลังการผลิตรถยนต์ซีดานรุ่น Accord ในอเมริกานะครับก่อนหน้านี้ Honda ได้เปิดตัว Accord รุ่นใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำตลาดรถยนต์4ประตูขณะที่คู่แข่งจากค่ายรถอเมริกันมุ่งเน้นไปที่รถยนต์อเนกประสงค์สำหรับครอบครัวหรือ SUV และรถปิกอัพเป็นต้นครับเงินลงทุนและการจ้างงานนี้จะเกิดขึ้นที่โรงงานในเมืองแมรี่วิลล์ของรัฐโอไฮโอตอนกลางของประเทศครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมสหรัฐ Sprintจูงใจลูกค้าด้วยข้อเสนอให้ iPhone 8รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปแก่ลูกค้าฟรีสำหรับผู้นำเครื่องเก่ามาแลกและมีคุณสมบัติเข้าข่ายโปรโมชั่นนี้นะครับข้อเสนอนี้ของ Sprint มีขึ้นหลังจากที่คู่แข่ง AT&T พยายามดึงลูกค้าด้วยโปรโมชั่นซื้อ1แถม1สำหรับผู้ที่ยอมรับบริการสัญญาณโทรทัศน์ของบริษัทในเครือไปเมื่อวันศุกร์ครับขณะเดียวกัน Verizon ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆต่อผู้สื่อข่าวเรื่องข้อเสนอจูงใจลูกค้าณขณะนี้ครับไปกันที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่า Google นั้นจะให้ผู้ขายสินค้าต่อผู้เสิร์ชข้อมูลผ่าน Googleแข่งขันประมูลกันให้โฆษณาสินค้าของตนปรากฏในผลการค้นหาข้อมูลโดยผู้บริโภคถือว่าเปิดให้มีการแข่งขันนะครับแนวทางนี้ของ Google ถูกนำเสนอขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของสหภาพยุโรปที่เคยสั่งปรับ Google 2,400 ล้านยูโรในกรณีที่ Google ถูกกล่าวหาว่าออกแบบให้ระบบ Search แสดงผลเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกิจการของตนเองครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอดีตผู้นำสหรัฐบารักโอบามาเริ่มรับรายได้ก้อนโตจากการกล่าวสุนทรพจน์ให้กับผู้ฟังในวงการธุรกิจครับบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นรับเงิน $400,000จากการกล่าวบรรยายให้กับลูกค้าบริษัท Northern Trust Corp ไปเมื่อเดือนที่แล้วสำนักข่าวแห่งนี้บอกได้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ขึ้นกล่าวที่งานของบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่คาร์ไลกรุ๊ปและสัปดาห์หน้าเขาก็เตรียมขึ้นรับเงินอีกจากกิจกรรมลักษณะเดียวกันที่งานของบริษัทวานิชธนกิจ Cantor Fitzgerald เรียกได้ว่ามีคนมาชวนให้เป็นผู้กล่าวบรรยายจนหัวกระไดไม่แห้งก็ว่าได้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐมีการประกาศผลรางวัลเอมี่ของวงการโทรทัศน์ในอเมริกาซีรีส์เรื่อง The Handmaid's Tale รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาดราม่าและดารานำอลิซาเบธมอสก็ยังได้เอมมี่ดารานำหญิงสาขาละครแนวนี้กลับบ้านไปด้วยในเรื่องนี้เธอรับบทเป็นสตรีเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถมีลูกได้ซึ่งถูกควบคุมโดยลัทธิเผด็จการนะครับส่วนละครตลกยอดเยี่ยมตกเป็นของซีรีส์ล้อเลียนการเมือง Veep จากช่อง HBOและนิโคลคิดแมนดาราจากวงการภาพยนตร์ยังประสบความสำเร็จในวงการละครด้วยกับรางวัลดารานำหญิงสาขาซีรีส์สั้นเรื่อง Big Little Lies ที่สะท้อนเรื่องราวความรุนแรงในครอบครัวนะครับแน่นอนว่างานของวงการบันเทิงต้องมีการเสียสีประธานาธิบดีทรัมป์และที่น่าสนใจคืออดีตโฆษกทำเนียบขาวภายใต้รัฐบาลทรัมป์นายชอนสไปเซอร์ก็มาปรากฏตัวบนเวทีนี้ด้วยนะครับเขาขึ้นเวทีมาประกาศว่างานเอมี่คืนนี้จะเป็นงานที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์และนั่นก็เป็นการล้อเลียนตนเองนะครับเมื่อครั้งที่เขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวที่เปิดตัวด้วยการประกาศว่าพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมเป็นพิธีที่มีคนดูมากที่สุดเท่าที่เคยมีบ้าซึ่งมีคนจำนวนมากบอกในตอนนั้นว่าขัดกับภาพที่เห็นจากสื่อครับหลังจากนั้นมาชอนสไปเซอร์ก็ถูกล้อเลียนอยู่เสมอๆโดยคนวงการบันเทิงโดยเฉพาะในรายการ Saturday Night Live ที่มีดาราจากโชว์นี้รับเอมี่ไปหลายตัวเมื่อคืนนี้เช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน